Διάλογος Radio με τον Μιχάλη Χαψίνε Βραδάκη. Η εκπομπή που σας προσφέρει καλό ελληνικό τραγούδι και συνεντεύξεις με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της επικαιρότητας. Διάλογος Radio. Μείνετε συντονισμένοι.
Καλωσορίζουμε όλους τους απανταχού ακροατές μας. Είσαστε συντονισμένοι στην ραδιοφωνική εκπομπή Διάλογος, η εκπομπή που ακούγεται μέσα από τις συχνότητες 25 ραδιοφωνικών σταθμών παγκοσμίως, σε 5 χώρες, 4 υπήρους και μέσω διαδικτύου. Ονομάζομαι Μιχάλης Χαψής Ναυραδάκης και σήμερα στην εκπομπή μας επιφυλάζομαι για εσάς δύο συνεντεύξεις που παρουσιάζουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα μιλήσουμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη, πρώην στέλεχος της Τράπεζας του Καναδά, ο οποίος θα μας μιλήσει για το ελληνικό χρέος, την αρχαία ελληνική συσάχθεια, για τα παράλληλα νομίσματα και για την λιτότητα στην σύγχρονη μορφή της. Στην σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον κύριο Δαυδιώτη, η οποία θα συνεχιστεί και στην επόμενη μετάδοσή μας, ενώ επίσης σήμερα θα παρουσιάσουμε συνέντευξη με τον νεαρό Έλληνα καλλιτέχνη Φώτη Τζανάκη, γνωστός ως Dylan Wolfram, ο οποίος δραστηριοποιείται σε ένα είδος που δεν είναι ιδιαίτερα γνωστό στην Ελλάδα, το spoken word. Θα ακούσουμε λοιπόν αυτή τη συνέντευξη με τον Dylan Wolfram, αλλά και κομμάτια από την δική του πρόσφατη κυκλοφορία spoken word. Ξεκινάμε τώρα όμως με το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο Διάλογος.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στο Διάλογος για την συνέντευξη της εβδομάδας είναι ο οικονομολόγος και συγγραφέας Σπύρος Δαυδιώτης. Πρώην στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά, ο κύριος Δαυδιώτης είναι ο συγγραφέας των βιβλίων «Η εποχή του ατομικισμού, μια φιλοσοφική προσέγγιση του χρήματος και της οικονομίας», «Ευρώ, η θηγιά στο δαιμό της ελληνικής κοινωνίας» και «Χρειαζόμαστε ένα νέο Σόλωνα, συσάχθεια». Κύριε Δαυδιώτη, ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας σήμερα.
Και εγώ σας ευχαριστώ που με τιμήσατε να έχουμε αυτή την συνέντευξη.
Πείτε μας μερικά λόγια καταρχήν για την δική σας σταδιοδρομία ως οικονομολόγος και για την πορεία σας μεταξύ άλλων στην Τράπεζα του Καναδά αλλά και μετέπειτα.
Η πορεία μου είναι, επειδή πλέον βρίσκομαι σε μια σοβαρή ηλικία, είναι μεγάλη. Δηλαδή ξεκίνησε πρώτα από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στη συνέχεια στο Πανεπιστήμιο York του Τορόντο του Καναδά, όπου εκεί πρώτα αποφύτησα με το μάστερ στην οικονομία, στη συνέχεια έκανα διδακτορικές σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Τορόντο και στη συνέχεια και στη διοίκηση επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Τορόντο, δηλαδή στο MBA. Έτσι με προσέλαβε από εκεί η Κεντρική Τράπεζα του Καναδά. Όπως στην Κεντρική Τράπεζα ήμουν Senior Financial Analyst και είχα τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου μετοχών της Κεντρικής Τράπεζας του Καναδά. Και αποφάσισα να έρθω στην Ελλάδα και στη συνέχεια εργάστηκα επίσης και σε ένα πολύ μεγάλο οργανισμό που είχε έδρα την Αθήνα, λέγεται Olayan Group, όπου κάναμε τη διαχείριση πολύ σημαντικών κεφαλαίων στις διεθνείς αγορές. Επίσης είχα εργαστεί στην Εμπορική Τράπεζα τότε που υπήρχε. Γενικά έκανα την ίδια, ο ίδιος μου έκανα την εταιρεία χρηματιστηριακή, την Κάπτα Χρηματιστηριακή, όπου ήμουν ιδρυτής, χρηματιστηριακός εκπρόσωπος, διευθύνων σύμβουλος. Τα πάντα, όπως ξέρετε, εδώ στην Ελλάδα τα πράγματα είναι επικίνδυνα και πρέπει να είσαι από πάνω σε όλα τα θέματα. Και βασικώς μετά συνέχισα πάλι και με τη Σίγμα Χρηματιστηριακή, τότε που ήταν η κορυφαία χρηματιστηριακή εταιρεία εκείνη την εποχή, και γενικά όλα τα χρόνια μέχρι το 2000 ήμουνα σύμβουλος και σε εταιρείες που ήταν εισηγμένες στο Ελληνικό Χρηματιστήριο. Η Επιτροπή Κεφαλαγοράς μου είχε δώσει τότε κατ' εξαίρεση τον τίτλο να ασκώ το δικαίωμα του χρηματιστηριακού εκπροσώπου και πυρογνώμων στα χρηματιστηριακά. Λοιπόν, και έκτοτε έχω αφοσιώσει δηλαδή τον εαυτό μου μετά το 2000 στη μελέτη των οικονομικών και της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.
Ας ξεκινήσουμε την συζήτησή μας λοιπόν μιλώντας για την λιτότητα. Η λιτότητα σαν οικονομική πολιτική πώς και πότε ξεκίνησε στην σύγχρονη της μορφή?
Η λιτότητα στη σημερινή εποχή ξεκίνησε ακριβώς από την περίφημη σύνοδο κορυφής στο Τορόντο, το G20 που λέμε, η οποία συνέλευση έγινε στο Τορόντο τον Ιούνιο του 2010. Αυτή ήταν η κρίσιμη συνέλευση στην οποία έγινε και η διάσπαση μεταξύ της οικονομικής φιλοσοφίας των ΗΠΑ, Ινδίας, Ρωσίας, ότι πρέπει να ακολουθεί ένα κινησιανό μοντέλο για την ανάκαμψη της οικονομίας από την κρίση, τη μεγάλη κρίση δηλαδή του χρηματοπιστωτικού συστήματος του 2008, το μπλοκ το ευρωπαϊκό, το οποίο κεντρική δύναμη τη Γερμανία, αρνήθηκε να ακολουθήσει την πολιτική που ακολούθησαν οι χώρες που προανέφερα και μαζί και η Κίνα, και έγινε η διάσπαση, διότι θεωρήσανε τότε με την γνώμη του, που επεκράτησε η γνώμη του Σόιμπλ μαζί με τον πρώην διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας της Ευρώπης, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, της ΣΕΚΤ, του Jean-Claude Trichet, ότι πρέπει να εφαρμοστεί δημοσιονομική προσαρμογή. Δηλαδή, αντί να ακολουθεί η κινησιανή πολιτική με αύξηση των επενδύσεων και της χορήγησης χρήματος, αντίστροφως η Ευρώπη πρέπει να απορρίψει αυτό το μοντέλο και να ακολουθήσει μέτρα λιτότητος, δηλαδή austerity, η οποία είναι μια πολιτική επικίνδυνη, διότι ιστορικώς όποτε εφαρμόστηκε οδήγησε σε πολύ άσχημες καταστάσεις, ιδίως από απόψεως οικονομικής δυσπραγίας, διότι πιέζει τα εισοδήματα προς τα κάτω και δημιουργεί για τις χώρες οι οποίες έχουν ελλείμματα, όπως η Ελλάδα. Η Ελλάδα δεν είχε μόνο έλλειμμα στο δημόσιο χρέος, είχε και στο εξωτερικό της ισοζύγιο πληρωμών, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια καταπίεση της οικονομίας και οδήγησε σε αυτή τη φρικτή κατάσταση τώρα που είμαστε, με την πτώση του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος κατά 28% από τότε που ξεκίνησε η κρίση το 2008.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο Διάλογος. Γιατί κατά την άποψή σας υπάρχει τόσο μεγάλη αιμονή στις πολιτικές οικονομικής λιτότητας? Υπάρχουν παραδείγματα όπου η λιτότητα έχει βοηθήσει μια οικονομία όπως αυτή της Ελλάδας να ανακάμψει και να αναπτυχθεί?
Κατά τη γνώμη μου, ιστορικώς όχι. Για χώρες οι οποίες από την αρχή μαστίζονται από τα λεγόμενα δίδυμα ελλείμματα που είχε η χώρα μας, το δημοσιονομικό και το διεθνές ισοζυγείο πληρωμών, λόγω του ότι μεταφέρει δηλαδή το πρόβλημα στην εσωτερική αγορά και δημιουργεί, δηλαδή είναι ένα μοντέλο εσωτερικής υποτίμησης των εισοδημάτων, μισθών, συντάξεων και τιμών υποτίθεται. Αυτό αναφέρεται σε ένα μοντέλο του David Hume, τότε το λεγόμενο Specie Flow Mechanism, το οποίο δεν δουλεύει στην πραγματική οικονομία σήμερα, λόγω του ότι τα πράγματα έχουν μεταβληθεί και δεν υπάρχει δηλαδή ελεύθερος ανταγωνισμός, περισσότερο υπάρχει ένα cartelization και στην αγορά. Κάτι παρόμοιο είχε συνέβη τη δεκαετία του 30, το λεγόμενο Great Depression στις Ηνωμένες Πολιτείες, και εκεί ο μεγάλος οικονομολόγος των Αμερικανών, ο Irwin Fisher, είχε πει ότι αυτό το μοντέλο είναι αδιέξοδο και το όνομα είναι η λεγόμενη θεωρία του debt deflation. Δηλαδή, όσο πιέζει τα εισοδήματα, τους μισθούς και πέφτει η ζήτηση, το χρέος όμως δεν μπορεί να πέσει, αυξάνεται λόγω του ανατοκισμού του τόκου. Με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί αυτό, δηλαδή η αντιπληθωριστική ατμόσφαιρα στην οικονομία, με αποτέλεσμα, ενώ εσύ προσπαθείς να λύσεις το πρόβλημα με τη μείωση της κατανάλωσης, με τη μείωση των επενδύσεων, με τη μείωση των συντάξεων μισθών, ταυτόχρονα το χρέος αντί να μειώνεται αυξάνεται. Και το είχε πει μάλιστα από το 1926 αυτό.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Λαβδιώτη εδώ στο Διάλογος. Κάντε για μας μία εισαγωγή στην Συσάχθεια, που είναι βέβαια το θέμα ενός βιβλίου σας, και για την ιστορία του ελληνικού χρέους και των ελληνικών χρεοκοπιών.
Ευχαριστώ για την ερώτηση, γιατί είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Και επειδή οι συνθήκες οι σημερινές δεν είναι πολύ διαφορετικές με την αρχαιότητα, έτσι είναι παρεφέρειες. Παρόλα τα 2.500 χρόνια που έχουν περάσει μεταξύ μας, στη Συσάχθη εκείνη την εποχή που χρεοκόπησε η Αθήνα τον 6ο αιώνα π.Χ., είχε την τύχη να είχε, και γι' αυτό είναι και η ονομασία του πρώτου βιβλίου που έγραψε τότε, που εκδόθηκε από τον Κάκτο το 2011, που έχει την επωνυμία «Χρειαζόμαστε ένα νέο Σόλων». Δυστυχώς δεν τον έχουμε. Τότε υπήρξε αυτή η μεγάλη προσωπικότητα, ο οποίος είχε εκλεγεί επώνυμος άρχων και φύρμες στη Σάχθεια το 594 π.Χ., αλλά ταυτόχρονα οι Αθηναίοι, όπως ξέρετε, εκείνη την εποχή ήταν η άμεση δημοκρατία, την οποία ήταν ο Σόλων ο οποίος πρώτα δημιούργησε την Εκκλησία του Δήμου και τον ψήφιζε, και τότε με την ισχύουσα νομοθεσία της αρχαιότητας, κάθε χρόνο, μόνο για ένα χρόνο, ήταν η εκλογή του επώνυμου άρχοντα, του επικεφαλή άρχοντα της πολιτείας, και ο Σόλων εξελέγει επί 21 ολόκληρα χρόνια συνέχεια από τους Αθηναίους πολίτες. Έτσι, λόγω της τιμιότητός του, του χαρακτήρα του και της τρομερής ευφυΐας του ανθρώπου αυτού, που άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ανθρώπινη ιστορία, μάλιστα το μνημόνευσε και ο Will Durant, ένας μεγαλύτερος ερευνητάς, δηλαδή, της ιστορίας, ιδίως αρχαιότητας, που θεώρησε τη Συσάχθεια ως ένα από τα θαύματα της ανθρωπότητας, διότι ήταν ο Σόλος ιστορικός που κατήργησε το δανείζειν επισώμαση. Εκείνη την εποχή ήταν συνθήκες περίπου παραπλήσεις. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και τότε η τοκογλυφία ήταν σε πολύ ψηλά επίπεδα στην αρχαία Αθήνα, και γενικά ο πλούτος ήταν κατανεμμένος άνισα με την ισχύουσα τότε ελίτ των Αθηνών, που ήταν οι μεγάλοι γεωκτήμονες, οι οποίοι κατήχαν και το περισσότερο πλούτο. Και επειδή οι τόκοι δανεισμού είχαν φτάσει τότε στα επίπεδα μεταξύ 16 και 36%, και οι αγρότες είχαν δύο, αυτοί που δεν είχαν χρήματα και έπρεπε να καλλιεργήσουν τα χωράφια, είχαν δύο δυνατότητες. Μία ήταν όταν νοικιάζονταν τα χωράφια να δώσουν το 1/6 της οδειάς στο γεωκτήμονα, οι λεγόμενοι εκτιμόροι, ή να δανειστούν με τόκο. Αλλά όπως ξέρετε, όταν υπάρχει μια κακή συγκομιδή και ιδίως είσαι υπερδανεισμένος, με τι θα το πληρώσεις? Δεν έχεις εσόδια να το πληρώσεις, αναγκαστικά αν θα πας να δανειστείς με 16% ή 36% επιτόκιο, είσαι τελειωμένος σε δύο χρόνια, γιατί το κεφάλαιο διπλασιάζεται. Στα 36 και στα 16 σε τρία χρόνια διπλασιάζεται. Με αποτέλεσμα οι Αθηναίοι να αναγκαστούν, για να μην φυλακιστούν και πουληθούν στα ξένα, επειδή τότε έβαζε ως εγγύηση το σώμα σου και τα παιδιά της οικογένειάς σου και τη γυναίκα σου, αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Αθήνα, και είχε γεμίσει όλη αυτή η περιοχή από ό,τι γνωρίζουμε τώρα, δηλαδή τη λεγόμενη Μεσόγεια, Παιανία μέχρι το Μαραθώνα, με στήλες λίθους, με λίθους δηλαδή, γιατί τότε ήταν η λεγόμενη λίθη υποθήκευσης, και στην οποία ο γεωκτήμονας, στην οποία όφυλαν τα χρέη, έγραφε πάνω εκεί το όνομα αυτού το οποίο όφυλε τα χρήματα και ότι ήταν στην κατοχή του. Σε λίγο δεν υπήρχαν, δραπέτευαν οι ατάκτες οι Αθηναίοι για να σωθούν, και δεν υπήρχαν άτομα να καλλιεργήσουν τους αγρούς ούτε να στηρίξουν την πόλη. Και ήταν σε μια κατάσταση, ιδίως με τους βορείους τότε, όσοι δεν είχαν χωράφια και τα βόρεια, ήταν έτοιμοι δηλαδή να γίνει επανάσταση, να γίνει φίλιος πόλεμος. Και εκεί βρέθηκε ο Σόλων, ο οποίος με την ευφυΐα του μπόρεσε μετά από τρία χρόνια προσπάθειας, και από ό,τι αναφέρει μέσα ότι μπαλαντζάριζε σε δύο βάρκες επάνω, για να μπορέσει να φέρει μια ισορροπία μεταξύ της τάξης των πλουσίων και των φτωχών. Και τελικά τα κατάφερε. Τα κατάφερε διότι η Συσάχθεια είναι ένα έργο το οποίο είναι το πρώτο μακροοικονομικό μοντέλο στην ιστορία της ανθρωπότητας, το οποίο μέσω της ευφυΐας του ανθρώπου αυτού απεφεύχθηκε και ο φίλος πόλεμος, αλλά και η αρχαία Αθήνα έτσι ξεκίνησε με τη διαγραφή των χρεών την ανοικοδόμηση και την επιτυχία της μετά από λίγα χρόνια, πρώτον να ενδυναμώσει τη δημοκρατία και δεύτερον να φτάσει στο μεγαλείο το οποίο έφτασε με τους λεγόμενους Περσικούς πολέμους.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Λαβδιώτη εδώ στο Διάλογος. Η Ελλάδα πώς και με ποιο τρόπο θα μπορούσε να καταγγείλει το δημόσιο χρέος της? Το διεθνές δίκαιο τι προβλέπει και ποιες θα ήταν οι διαδικασίες που θα μπορούσε να ακολουθήσει η χώρα?
Θέσατε τώρα μια πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό, διότι ενώ υπάρχει δίκαιο για το θέμα χρεοκοπιών εταιριών και ατόμων, δεν υπάρχει δυστυχώς ξεκάθαρο δίκαιο μεταξύ κρατών για τη διευθέτηση αυτής της γάγκρινας, δηλαδή γάγκρινα εννοώ των χωρών οι οποίοι είναι πνιγμένες στα χρέη. Και η μόνη διαδικασία την οποία μπορεί να προσφύγει μια χώρα είναι πρώτα να πάει στον ΟΗΕ και να επικαλεστεί τους όρους μέσα νομοθεσίες του ΟΗΕ που αφορούν το λεγόμενο state of necessity, την κατάσταση ανάγκης, αλλά και πάλι αυτό δεν θα την επαλείψει, δηλαδή να προχωρήσει μονομερός να κάνει διαγραφή. Στην περίπτωση της Ελλάδας σχεδόν είναι αδύνατο, γιατί είμαστε εμπλεγμένοι νομικώς σε ένα νομικό κατασκεύασμα απίστευτο με την Ευρωζώνη. Αν ήμασταν μεμονωμένοι, τότε θα μπορούσαμε να ενεργήσουμε είτε ως Αργεντινή είτε ως Ισλανδία. Αλλά δεν γίνεται αυτό και δεν πρέπει να το ξεχνάμε και να τρέφουμε ψευδαισθήσεις. Διότι είναι άλλο Ευρωζώνη και άλλο να είσαι μονομερός συνδεδεμένος με ένα νόμισμα όπως η Αργεντινή είτε η Ισλανδία που δεν ήταν συνδεδεμένη πουθενά και αποφάσισε και ενήργησε και ξέφυγε από αυτή τη κατάπτωση της οικονομίας που είχε επέλθει από τους τραπεζίτες το 2008 και μπόρεσε μετά και να αποφαθεί να τους καταδικάσει ώστε να μπορέσει να δημιουργήσει τις πρώτες βαθμίδες επανακίνησης οικονομίας και το έχει πετύχει. Δεν υπάρχει διεθνής νομοθεσία ξεκάθαρη. Και αυτό κανείς μπορεί να το διαπιστώσει από ένα καταπληκτικό άρθρο και μάλιστα αυτό το ανάδοχος του κειμένου αυτού έχει γραφτεί από το Φίβο Αθανασίου το 2009 που δείχνει και την πολυπλοκότητα νομισματικού κατασκευάσματος της Ευρωζώνης αλλά και γενικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη συνθήκη του Μάστρου, μέσω του οποίου σαφώς αναφέρεται, επειδή δεν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο εξόδου από το ευρώ, δεν έχει καθοριστεί. Δημιουργούνται τεράστια προβλήματα και εκεί πρέπει να διαπραγματευτεί λόγω του ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι αυτή που πλέον καθορίζει σχεδόν μονομερώς την όλη διαδικασία έκδοση του νομίσματος και εφαρμογής και του νομισματικού συστήματος και νομισματικής πολιτικής της Ευρωζώνης, αλλά πλήρως αυθαιρέτως και με τρόπο φεουδαρχικό. Και μάλιστα αλλάζει τις συνθήκες. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μέσα το άρθρο 104 της συνθήκης του Maastricht, ενώ απαγορεύει την κάθε κεντρική τράπεζα των εθνικών κρατών να εκδώσει το νόμισμα είτε να δώσει προκαταβολές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στις χώρες και ταυτόχρονα απαγορεύεται και εκεί η ΕΚΤ να αγοράζει ομόλογα των κρατών μελών όταν βρεθούν σε πρόβλημα, ξαφνικά τα ανέτρεψε όλα και με πρόσχημα έναν άλλο κανονισμό μέσα στη συνθήκη. Αν θα θυμάστε τότε πριν χρόνια ο Μάριο Ντράγκη γύρισε και είπε «I will do whatever it takes to save euro». Okay, και προχώρησε με αυτό και συνέχεια πάλι νομικώς μπόρεσαν και το καλύψαν. Αλλά ταυτόχρονα για μας ήταν μια καταστροφή, διότι από το 1994, από τότε που έγινε η συνθήκη του Maastricht, δηλαδή όπως θα ξέρετε έχει τρία στάδια. Έτσι, το Maastricht ψηφίστηκε το 1992, το Φεβρουάριο, 7 Φεβρουαρίου. Σε εμάς στην Ελληνική Βουλή ψηφίστηκε τον Ιούλιο, 29 Ιουλίου του 1992 και από το 1993 πλέον μπήκαμε σε εφαρμογή του πρώτου σταδίου, που τότε ήταν το πρώτο στάδιο, ήταν η φιλελευθερωποίηση και κεφαλαίων και γενικά οι πρώτοι θεσμοί της διακίνησης της εργασίας και ταυτόχρονα της εναρμόνιση των λειτουργιών των κεντρικών τραπεζών των χωρών. Το δεύτερο στάδιο, αν θα θυμίστε, περιλάμβανε το λεγόμενο νομισματικό σύστημα ισοτιμιών με το τότε EQ, που το EQ είναι ο πρόδρομος του ευρώ, μέσω του οποίου από το 1994 καταργήθηκε πλέον το δικαίωμα στις κεντρικές τράπεζες των χωρών που είχαν σκοπό να ενταχθούν στη ζώνη του ευρώ, θα έπρεπε υποχρεωτικά να σταματήσουν να χορηγούν δανειοδότηση στα κράτη, όπως σε εμάς στη δική μας περίπτωση ήταν η Τράπεζα της Ελλάδος, δηλαδή να γίνεται η λεγόμενη νομισματοποίηση του χρέους, η οποία αποτελείται από δύο στάδια. Πρώτα δηλαδή εκδίδει το κράτος όταν έχει ανάγκη, κάτι συμβαίνει, λοιμός, καταποντισμός ή οτιδήποτε έκτακτης ανάγκης χρηματοδότηση, αμέσως εκδίδει ομόλογα, βγαίνει η Κεντρική Τράπεζα. Το δεύτερο στάδιο, το πρώτο είναι να εκδώσεις τα ομόλογα και το δεύτερο να αγοράσει η Κεντρική Τράπεζα τα ομόλογά σου και στη συνέχεια, μέσω του κανονισμού όλων των κεντρικών τραπεζών των χωρών, πρέπει να επιστρέψουν και τους τόκους πίσω στο κράτος το οποίο τους έχει παράσχει το δικαίωμα του εκδοτικού προνομίου. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο έχουν αποφευχθεί πάρα πολλά δισεκατομμύρια στο παρελθόν, αντί δηλαδή να βγαίνεις ξένες αγορές για να δανειοδοτήσω και τα ελλείμματά σου και να πληρώνεις τόκο σύμφωνα με τις επιθυμίες των αγορών. Η κεντρική σου τράπεζα είναι αυτή η οποία διευθετεί αυτή την κατάσταση και ταυτόχρονα δεν σε υποχρεώνει να του πληρώσει τα ομόλογα τα οποία σου αγόρασε, διότι τα κάνει roll-over, δηλαδή τα μετακυλεί στο μέλλον και με αυτόν τον τρόπο μπορείς να απαλλαχθείς για ένα χρονικό διάστημα από την αναγκαιότητα του υπέρμετρου δανεισμού. Το ίδιο πράγμα θέλω να σας πω ότι έγινε, εγώ αυτό το έζησα, γιατί ήμουν στο Securities Department, γι' αυτό και προανέφερα τη θέση μου, δεν ήταν μόνο στο θεωρητικό επίπεδο όπου στην Κεντρική Τράπεζα είχα επίσης έκανε το forecasting, τις προβλέψεις για τις οικονομικές μελέτες βασικά για τα Canada Savings Bonds, δηλαδή για τις καναδικές ομολογίες, αλλά ταυτόχρονα ήμουν και ενεργό μέλος μέσα στις αγορές. Και το 1982 συνέβη ότι ο Καναδάς είχε μεγάλα προβλήματα, δηλαδή τα επιτόκια είχαν πάει 100% και ξέρετε, είναι μια βιομηχανική χώρα με πολύ αναπτυγμένο βιομηχανικό εξοπλισμό, θα κατέρευε όλη η οικονομία. Σε μία μέρα θα σας πω ότι μεσολαβήσα Κεντρική Τράπεζα κατόπιν, συνεννοήσω φυσικά με όλα τα branches, με όλα δηλαδή τα υποκαταστήματα ανά τον κόσμο και έγινε παρέμβαση κατευθείαν την ίδια ταυτόχρονα στιγμή, ήταν Νέα Υόρκη, ήταν Τόκιο και έγινε εξαγορά των ομολόγων της καναδικής κυβέρνηση και τα επιτόκια από 22% πέσαν σε 16% σε μία μέρα. Βλέποντας οι αγορές αυτή την αποφασιστικότητα της τράπεζας, αμέσως οι ίδιοι τα οδηγήσαν μετά από μερικές μήνες στο 12%. Ενώ σε εμάς έγινε το αντίθετο. Διότι δεν είχαμε ακριβώς αυτό το μοχλό της κεντρικής τράπεζας να κάνει την παρέμβαση. Πεταχτήκαν τα spreads των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με τα γερμανικά στα 22% και συνέχεια ένα διάστημα χτύπησαν και 30%, διότι δεν υπήρχε η κεντρική τράπεζα να κάνει την παρέμβαση για να σώσει την οικονομία, με αποτέλεσμα να χρεοκοπήσει η χώρα. Το ασχέτως αν, δηλαδή με το λεγόμενο νομικό πλαίσιο, δεν έγινε de jure bankruptcy, η ουσία ότι έγινε βασικά με την περικοπή των ομολόγων του ιδιωτικού τομέα, αλλά εν πάση περιπτώσει, εφόσον κάναν παρέμβαση και βάλαν άλλα χρήματα, όλη αυτή η χρεοκοπία διήρκησε μόνο μερικούς μήνες.
Μιλάμε με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο Διάλογος. Πρόσφατα έχει επανέλθει στο προσκήνιο ο λεγόμενος κίνδυνος του Brexit μαζί με τις γνωστές πλέον αναλύσεις από διάφορες πηγές, όπως η έκθεση του ΣΕΒ για τους κινδύνους εξόδου της χώρας από την Ευρωζώνη και την παρουσίαση από την Καθημερινή 14 Ελλήνων οικονομολόγων του εξωτερικού, που επίσης μας λένε πόσο καταστροφικό σενάριο θα ήταν για την Ελλάδα μια ενδεχόμενη χώρηση από το ευρώ. Πώς απαντάτε σε αυτούς τους ισχυρισμούς και αυτή την κινδυνολογία?
Το θέσατε πολύ σωστά. Είπατε ότι οι οικονομολόγοι ομιλούν για καταστροφή, αλλά ποτέ δεν αποδεικνύουν και εκεί σταματάνε γιατί θα γίνει η καταστροφή. Αυτό είναι το πρόβλημα, δηλαδή περισσότερο ιδεολογία χωρίς τεκμηρίωση. Όλοι μιλάνε στον αέρα. Αυτό το κείμενο, δηλαδή, ιδίως στην Καθημερινή, και αυτό με θλίβει, γιατί πάντοτε στις δύσκολες στιγμές του κράτους, του έθνους, οι πάντοτε οι ακαδημαϊκοί παίρναν μια αντίστροφη πορεία, δηλαδή. Είναι απίστευτο, ακόμη και όταν ήρθαν οι Γερμανοί το 1941, πήγαν και τους υποδεχθήκαν τότε ακαδημαϊκοί με λουλούδια. Και το ίδιο πράγμα βλέπω και εδώ, δηλαδή, και σας λέω με θλίβη, γιατί και εγώ ήμουν πολλά χρόνια στην ακαδημαϊκή καριέρα και δίδαξα και στο Πανεπιστήμιο του Ρόντο. Με εκπλήσει αυτού του είδους η επιχειρηματολογία χωρίς καμία τεκμηρίωση. Απλώς για να απαντήσω αμέσως σε αυτό το οποίο αναφέρουν χωρίς τεκμηρίωση, γνωρίζουν οι κύριοι, και με μεγάλο σεβασμό μιλάω για το όνομά τους, ποιος είναι ο προϋπολογισμός του 2017 και μιλούν με αυτόν τον τρόπο. Γνωρίζουν τι αναφέρει, ποια είναι τα στοιχεία του προϋπολογισμού του 2017. Αν δεν τα έχουν αυτά, τουλάχιστον θα πρέπει να γνωρίζουν, γιατί είναι πρόσφατα αυτά που βγήκαν και δημοσιευτήκαν στο φύλλο της εφημερίδας της κυβερνήσεως του 2016. Από τότε που υποχρεούται η χώρα να βάζει στον προϋπολογισμό μέσα στοιχεία όχι μόνο ακριβώς αυτό το εντελώς παραπλανητικό, τα 326 δισεκατομμύρια που αναφέρονται στους εθνικούς λογαριασμούς ως ζημιά, ως χρέος, υποχρεούται η χώρα να βάζει μέσα και τα χρέη τα οποία έχει συνάψει που περιλαμβάνουν και τα swaps. Το γνωρίζουν. Γνωρίζουν ότι ο προϋπολογισμός του 2017, ο οποίος υπογράφηκε από τον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και τον σημερινό Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Ευκλήδη Τσακαλώτο, ότι μέσα περιέχει πιστωτικά έσοδα 563 δισεκατομμυρίων γνωρίζουν ο προϋπολογισμός αυτής της μικρής χώρας ισοδυναμεί με τον τρίτο του καθαρίστου εθνικού προϊόντος των χωρών μελών της Ευρωζώνης ότι συντάχθηκε προϋπολογισμός, τακτικός προϋπολογισμός, ο οποίος ανέρχεται σε 616 δισεκατομμύρια, ενώ τα τακτικά έσοδα 90 δισεκατομμύρια και τα υπόλοιπα 30, όπως προανέφερε, 563 δισεκατομμύρια είναι πιστωτικά έσοδα, χρέη. Έκανε ο ελληνικός λαός, ο άμυρος αυτός λαός, ο οποίος ταλαιπωρείται επί δεκαετίες, 563 δισεκατομμύρια υπέρβαση. Έχει δημοσιευτεί και στο ΦΕΚ. Πώς είναι δυνατόν ένας λαός να αποδεχτεί ζημιές στο οποίο οφείλονται περισσότερο στο τραπεζικό σύστημα, όχι μόνο των ελληνικών τραπεζών, ολοκλήρων των ευρωπαϊκών τραπεζών, που είχαν δανείσει υπέρμετρα λόγω του ότι παίρναμε ψηλότερες αποδόσεις από τα ελληνικά ομόλογα και επίσης στην εσωτερική δανειοδότηση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος μέσω του Target 2, δανείσαν τεράστια λεφτά χωρίς καμία προσοχή, με πολεότητα, γιατί τους έδινε περισσότερο κέρδος. Και όλα αυτά μετά, λόγω της νομοθεσίας, της συνθήκης του Μάστριχ και της ερμηνείας που δώσανε οι Ευρωπαίοι, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Eurogroup, όλα μεταβιβάστηκαν αυτά σε μία χώρα να σηκώσει τη μικρότερη χώρα και τη συντρίψανε, και τώρα κάθονται και ομιλούν ότι θα είναι καταστροφή. Ποια η καταστροφή? Η καταστροφή έχει γίνει και θα γίνει, θα διονύζεται όχι μόνο για μας, γιατί εμείς δεν θα είμαστε μετά από λίγα χρόνια εν ζωή, αλλά και για τους απογόνους μας, τις μέλουσες γενναίες και τα παιδιά των παιδιών των παιδιών μας. Γιατί, όπως ξέρετε, το δημόσιο χρέος, δηλαδή το χρονοδιάγραμμα του δημοσίου χρέους, εκτείνεται μέχρι το 2060. Λοιπόν, η εφημερίδα της κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας, 14 Δεκεμβρίου 2016, Τεύκος 1, αριθμός φύλου 234, νόμος υπαριθμών 44-44, δηλαδή 4.444, κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, Υπουργός Οικονομικών Ευκλήδης Τσακαλώτος. Έσοδα, τακτικός προϋπολογισμός, 614 δισεκατομμύρια, 068.375 δισεκατομμύρια. Τακτικά έσοδα, 50 δισεκατομμύρια, 490 εκατομμύρια από Ευρωπαϊκή Ένωση, 523 εκατομμύρια. Και πιστωτικά έσοδα 563 δισεκατομμύρια 055.375. Λοιπόν, αυτά αναφέρει ο προϋπολογισμός. Αυτά τα 563 δισεκατομμύρια από πού προέρχουν? Έχετε δει εσείς το προϋπολογισμό? Είναι δυνατόν μια χώρα η οποία έχει τακτικά έσοδα, δηλαδή και αυτός είναι προϋπολογισμός, 50 δις, εκ των οποίων τα 46 δις είναι φόροι, να κουβαλάει στην πλάτη της 563 δισεκατομμύρια, εφόσον, όπως γνωρίζετε, τα τελευταία χρόνια του 2012 μιλάμε ότι για πλεονάσματα. Από πού έρχονται αυτά τα 563 δισεκατομμύρια? Λοιπόν, ας προσέξουν και ας κοιτάξουν με προσοχή να μελετήσουν την κατάσταση. Δεν είναι ότι εμείς οι οποίοι μιλάμε για το εθνικό νόμισμα, δηλαδή και συγκεκριμένα ο Μιλόν, ο οποίος ξεκίνησε από το 2009 και έγραψε τότε το πρώτο κείμενο, το οποίο δημοσιεύτηκε αρχικώς, δεν είχε δημοσιευτεί, είχε δοθεί τότε σε δύο βουλευτάς της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συνέχεια και δύο γίνανε υπουργοί, ο ένας υπουργός οικονομικών, μάλλον η μία υπουργός οικονομικών και ο έτερος στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Και από τότε της είπε ότι η χώρα είναι χρεοκοπημένη, και γι' αυτό ονομάστηκε η μελέτη «Η ελληνική οικονομία δολοπαρικία του χρέους». Μη μιλάτε για λεφτά, υπάρχουν. Λεφτά δεν υπάρχουν. Πριν όμως προχωρήσαν και κερδίθηκαν οι εκλογές με λεφτά, υπάρχουν. Και σε 6 μήνες εκεί μπήκαμε στο μηχανισμό στήριξη. Θα θυμάσαμε στις 23 με την ομιλία με φόντο το Καστελόριζο στις 23 Απριλίου του 2010. Και έκτοτε η χώρα σέρνεται όχι μόνο στην πλήρη καταστροφή, και θα είναι σε καταστροφή, διότι δεν έχουν αντιληφθεί οι κύριοι αυτοί ότι αυτό το σύστημα είναι ένας μηχανισμός, το ευρώ. Δεν είναι απλώς ένα είδωλο. Είναι ένας νομισματικός μηχανισμός υποδούλωσης των χωρών, οι οποίοι δεν είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν ανταγωνιστικώς με την πανίσχυρη Γερμανία. Διότι υπάρχει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, ένας νόμος, ένα αξίωμα στο διεθνές εμπόριο. Αυτό είναι το αξίωμα του λεγόμενου του μερκαντιλισμού, που εφαρμόστηκε μερκαντιλισμός δύο αιώνες πριν, το οποίο μας λέει ότι υπάρχει ένα ιδιόμορφο πλεονέκτημα στη χώρα που έχει ένα θετικό ισοζύγιο πληρωμών και ένας τεράστιος κίνδυνος την κατατρέχει αν έχει ελλειμματικό ισοζύγιο πληρωμών και δεν έχει τότε εκείνη την εποχή, ήταν ο Χρυσός και ο Άργυρος, έτσι και δεν έχει πολύτιμα μέταλλα για να μπορέσει να τα ανταπεξέλθει στη σημερινή εποχή συνάλλαγμα για να καλύψει το έλλειμμα αυτό. Και ο λόγος είναι διότι το παιχνίδι του διεθνούς εμπορικού ισοζυγίου είναι μηδενικού αθροίσματος. Zero sum game. Τα κέρδη του ενός κράτους είναι ζημιά στο άλλο. Όταν η Γερμανία αυτή τη στιγμή που έχει ρέκορ εξαγωγών και οι εξαγωγές της υπερβαίνουν το 1 τρισεκατομμύριο 200 δισεκατομμύρια ευρώ σε τίσια βάση και η Ελλάδα μας έχει 25 δισεκατομμύρια εξαγωγές, τι δουλειά εμείς έχουμε μπροστά μας σε αυτόν τον κολοσσό? Θα υποταχθούμε και υποταχθήκαμε. Και η Γερμανία βασικώς αυτό που επιθυμεί, θέλει να συνεχίσει να υπάρχει αυτό το καθεστώς του λεγόμενου ελευθέρου εμπορίου, το οποίο είναι γνωστό ότι εγκαθιδρύθηκε με τη θεωρία του Ρικάρδο, του Ντέιβιντ Ρικάρδο από το 1815, αλλά αυτό αφορά το λεγόμενο competitive advantage, δηλαδή το συγκριτικό πλεονέκτημα, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η Γερμανία όμως δεν εφαρμόζει μόνο αυτό στα προϊόντα της, αυτά που είναι εξαιρετικά, που διαθέτει στο θέμα της τεχνολογίας, είτε είναι αυτοκίνητα είτε είναι υπολογιστές κτλ. Πηγαίνει και κάνει πανωσκάρι η Ελλάδα εισήγαγε από τη Γερμανία ακόμη και λάδι, γιατί τα θέλει όλα και δεν επιστρέφει αυτά τα χρήματα πίσω. Δεν υπάρχει μηχανισμός ανακύκλωσης των πλεονασμάτων μέσα στις χώρες που υποφέρουν, παρά μόνο μέσω τόκου. Και με αποτέλεσμα η χώρα μας να καταστεί ένα θύμα τοκογλυφίας. Γιατί αν μετρήσεις τους τόκους, τους έχουμε πληρώσει ως τώρα 60 δισεκατομμύρια σε τόκους από τότε που μπήκαν το 2000 για να μας σώσουν. Υπομορφή αλληλεγγύης. Και προχθές ανακοινώθηκε και μάλιστα και από την ΕΡΤ στις 24 Φεβρουαρίου ότι υπολογίζουν ότι μέχρι το 2030 τα ήδη χρέη που έχουμε θα αυξηθούν κατά 322 δισεκατομμύρια, εκ των οποίων τα 160 δισεκατομμύρια είναι τόκοι. Και οι κύριοι που υπέγραψαν αυτό το κείμενο, αυτά δεν τα έχουν δει? Και ένας από αυτούς μάλιστα έχει κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ στην οικονομία. Ειλικρινά, εκπλήσω.
Είμαστε στον αέρα με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη εδώ στο Διάλογος. Συνεχίζοντας, υπάρχει κάτι που θα θέλαμε πολύ να το διευκρινίσετε. Το Grexit, για το οποίο συνήθως ακούμε πλέον στα μίμια ψηδών και από τους αναλυτές, το λεγόμενο Grexit τύπου Σόιμπλε, προβλέπει την εισαγωγή παράδειλου ή διπλού νομίσματος. Ποια είναι η διαφορά του παράδειλου ή διπλού νομίσματος με ένα πραγματικά εθνικό νόμισμα και ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις εισαγωγής και υιοθέτησης ενός παράδειλου νομίσματος?
Είναι πολύ σημαντικά, είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Αλλά δεν νομίζω, δεν ξέρω πώς έχει επικρατήσει αυτό. Και φυσικά έχει γράψει και ο σημερινός Υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης που έχουμε εδώ, ο κ. Παπαδημητρίου, στο παρελθόν για το παράλληλο νόμισμα κτλ. Αλλά ξεχνούν ένα πράγμα, ότι το αποκλειστικό προνόμιο της έκδοσης νομίσματος το έχει η ΕΚΤ. Και αυτό ήταν ο λόγος που από την αρχή δηλαδή έχει καταστήσει τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, επαρχιακές τράπεζες, μεταξύ των οποίων και τράπεζες Ελλάδος. Παρότι ότι συνεχίζει να έχει το όνομα Τράπεζας Ελλάδος, δεν είναι καθόλου Τράπεζας Ελλάδος. Καμιά σχέση, γιατί το ευρώ είναι ένα ξένο νόμισμα. Δεν είναι εθνικό νόμισμα. Και αυτό έχει αποδειχθεί από το θέμα ότι ακριβώς έχουμε υποφέρει και όπως προανέφερα εδώ με τον επίσημο προϋπολογισμό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτός είναι εξωτερικός δανεισμός, δεν είναι εσωτερικός δανεισμός. Και από την αρχαιότητα, από το έργο του Βατράχους, του Αριστοφάνη, ο Αριστοφάνης μας λέει ότι ο εξωτερικός δανεισμός είναι καταστροφή. Δεν χρειάζεται δηλαδή να έχουμε παραδείγματα τα σημερινά. Οπότε για το θέμα του παράλληλου νομίσματος, χρειάζεται πρώτα το τροποποίηση του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δηλαδή να απαλλαχθεί, να απεμπολίσει το δικαίωμα του μονοπωλίου νομίσματος, που είναι ένα νομικό θέμα. Το δεύτερο είναι αυτό που μας λέει ο κύριος Σόιμπλε. Δεν έχω δει επίσημο report να δω. Έχω ακούσει σχόλια, έχω ακούσει έτσι αποσπασματικά και τον ΣΥΝ, τον πρώην του ΆΙΦΟ, έτσι τον πρώην πρόεδρο, αλλά δεν έχω δει το πρόγραμμα αυτό στην πραγματικότητα για να μπορέσω να το σχολιάσω. Διότι παράλληλο νόμισμα και ταυτόχρονα να είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Νομισματική Ένωση, γιατί άλλη Ευρωπαϊκή Ένωση έχει, υπάρχει θεσμός, είναι το άρθρο 50 της Συνθήκης Λισαβόνος και ξέρουμε θα μας πάρει 2 χρόνια και όπως ακριβώς συμβαίνει τώρα με το Brexit της Αγγλίας, η οποία η Αγγλία δεν ήταν στην Νομισματική Ένωση και έτσι ήταν πιο εύκολο από αυτούς να απαλλαγούν. Εμείς όμως πρέπει πρώτα να μας λείπει το χρήμα. Χρειαζόμαστε το χρήμα για να μπορέσουμε να κάνουμε κίνηση στις οικονομίες. Το παράλληλο νόμισμα είναι ότι αποδέχεσαι τους ίδιους θεσμούς και δεν επιτυχάνεις τίποτα. Δηλαδή παραμένεις μέσα στη ζώνη του ευρώ και βγάζεις ένα παράλληλο νόμισμα το οποίο είναι ηλεκτρονικές εγγραφές στις οποίες περνάς τους μισθούς και τις συντάξεις και τα λοιπά και θα λύσεις το πρόβλημά σου. Όχι, αυτό είναι καταστροφή. Αλλά δεν έχει και νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Διότι απεμπολείς το πιο σημαντικό θέμα που κάνεις στην έξοδο από την ευρωζώνη. Πρέπει να έχεις τη δική σου τράπεζα. Πρέπει δηλαδή αυτό με τη συνθήκη του Μάστριχ που όλα τα κράτη υποχρούνται, που είναι μοναδικό φαινόμενο στην οικονομική ιστορία της ανθρωπότητας. Από τότε που ιδρύθηκε η Τράπεζα της Αγγλίας το 1694, πρέπει να απεμπολίσει το κράτος στην νομισματική κυριαρχία να την παραδώσει πού? Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέει η συνθήκη. Στην ΙΗ. Μα η ΙΗ είναι ένα νομικό κατασκεύασμα. Δεν είχε δημιουργηθεί και ακόμη καμία πολιτική ένωση. Ξεκίνησε δηλαδή αντίστροφο. Βάλαν το κάρο μπροστά και πίσω το άλογο. Και όχι μόνο είπανε ότι μεταχρονολογημένα θα κάνουν την πολιτική ένωση. Όπως βλέπετε δεν έγινε καμία πολιτική ένωση. Όλη αυτή ήταν μια μπλόφα. Αλλά ταυτόχρονα δεν έγινε καμία δημοσιονομική ένωση. Αλλά ταυτόχρονα δεν έγινε καμία τραπεζική ένωση. Ταυτόχρονα δεν έγινε καμία εταιρεία να εξασφαλίζει την εγγύηση. Δεν εγγυάται τις καταθέσεις, τραπεζικές καταθέσεις των πελατών, των πολιτών όλης της Ευρώπης. Απλώς στον αέρα είναι και αυτό το 100.000 ευρώ που λένε. Δεν υπάρχει δηλαδή όπως στην Αμερική το FDIC, το Federal Deposit Insurance Corporation, δηλαδή το Ομοσπονδιακό Ταμείο Ασφάλισης των Καταθέσεων των Πελατών, που στην Αμερική είναι 250.000 δολάρια. Και γι' αυτό έγινε εδώ και η επιδρομή στην Κύπρο και εδώ έτσι απειλούν ότι θα πάνε τώρα τις καταθέσεις των πολιτών και γενικά δεν θα πάνε τις καταθέσεις αν επιχειρήσεις το και πράγμα, γιατί εκεί μέσα είναι και το κεφάλαιο κίνησης των επιχειρήσεων, καταστρέψουν όλη την οικονομία μια και καλή. Λοιπόν, άρα αυτά τα θέματα παράλληλου νομίσματος νομίζω δεν έχουν καμία βάση. Αλλά ούτε και πρόκειται να αφιληθεί η χώρα, αλλά δεν έχει και κανένα όφελος να εισέλθει η χώρα σε τέτοιες περιπέτειες. Το πρόβλημα της χώρας είναι διπλό. Πρώτα να καταστήσει σαφές στον κόσμο, γι' αυτό ξεκίνησε ο λογιστικός έλεγχος, για να καθοριστεί αν το χρέος είναι αθέμητο, είναι επωνύδιστο και επαχθές, για να βγει με επίσημη μια επιτροπή και ας έρθει και ένα κλιμάκι από το εξωτερικό, ότι τα χρέη τα οποία ονομαστήκανε ως δημοσιονομικό χρέος δεν έχουν να κάνουν με το πραγματικά δαπάνες οι οποίες έχουν γίνει για την ελληνική οικονομία και δοθήκαν στον Έλληνα πολίτη. Έχουν να κάνουν με καθαρός τραπεζικό χρέος, το οποίο δεν αφορά μόνο τις ελληνικές τράπεζες. Διότι ο νόμος είναι σαφής. Και ποιος είναι αυτός ο νόμος? Ότι η ελληνική τράπεζα θεωρείται μια τράπεζα στην οποία έχει της δίνει άδεια λειτουργίας η τράπεζα της Ελλάδος. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει οποιοδήποτε, όπως ήταν μια τράπεζα εδώ πέρα, η οποία δεν ήταν οι μέτοχοι και 2-3. Δεν ήταν καθόλου Έλληνες. Δηλαδή χρεοκοπούν εδώ, βάζουν φέσκια και τα πληρώνει μετά οι ζημιές των τραπεζών, κοινωνικοποιούνται μέσω του προϋπολογισμού, όπως τα είδατε και εδώ. Και φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση να είναι δηλαδή το χρέος που κουβαλά στην πλάτη του Έλληνας πολίτης 300% και 320%, και αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και αποδεικνύεται, και όπως το αναφέρω σε αυτό το report, δηλαδή το μικρό άρθρο που έκανε σε απάντηση του ΣΕΠ, αλήθειες και μύθοι για την έξοδο από το ευρώ, η γερμανική μελέτη η οποία εκδόθηκε το 2016 από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας του Βερολίνου και Διοίκησης του Βερολίνου, το οποίο και είναι σωστή αριθμία, σχέτως εμείς αν το λέγαμε σαν απλή πολίτης εδώ και χρόνια, από το 2011 φωνάζουμε, διότι ξέραμε τα ΦΕΚ, μελετούσαμε τι γινόταν, πώς μεταβιβαζόταν, είχαν μεταβαστεί μέσα σε 2 χρόνια 200 και δισεκατομμύρια ζημιές των τραπεζών μέσω το φύλλο της ελληνικής κυβερνήσεως, το οποίο υποχρεωτικώς πρέπει να δημοσιοποιηθούν, αλλά δεν μπορούσε να τα ελέγξει καμία βουλή, διότι όπως ξέρετε ότι υπάρχει αυτή η απαράδεκτη νομοθεσία μέσω των εκτάκτων πράξεων του νομοθετικού περιεχομένου και περνούσαν αυτά τα κονδύλια χωρίς να συζητηθούν στην Ελληνική Βουλή. Έτσι ήταν βασικό ενσαφώς καταπάτηση δημοκρατίας, αλλά εφόσον επιτρέπεται με τον ελληνικό νόμο, δυστυχώς έγινε αυτό και έτσι κανείς δεν γνώριζε. Αλλά εμείς γνωρίζαμε και έχουν δημοσιευθεί άρθρα τότε πριν 6 χρόνια για όλα αυτά τα χρέη των τραπεζών περνούσαν σε άσχετα νομοσχέδια, το οποίο ήταν άλλο νομοσχέδιο για πλοία και λιμάνια, άλλο ήταν για φορολογικές τροποποιήσεις και άλλο ήταν για φωσκοτόπια. Αυτά είναι μια πραγματικότητα, δεν μπορεί να αναρθεί κανένας. Λοιπόν, δεν γνωρίζω οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι δεν κάθονται να συζητήσουν. Εμείς δεν είμαστε, μπορεί κανείς δεν έχει το απόλυτο δίκιο σε αυτή τη ζωή. Αλλά να συζητήσουμε εδώ ποια είναι η πιο ευέλικτη και βιώσιμη λύση για να μην καταστραφεί η χώρα παντελώς.
Ολοκληρώνουμε τώρα το πρώτο μέρος της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο, αναλυτή και συγγραφέα Σπύρο Δαυδιώτη. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος αυτής της συνέντευξης με μια εκτενές συζήτηση για το πώς μπορεί να γίνει η μετάβαση στο εθνικό νόμισμα και τι μπορεί να γίνει με το χρέος στην επόμενη ειδηνόφωνη μετάδοσή μας.
Ο διάλογος στα social media. Ενημερωθείτε για την αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή τώρα στο facebook.com/dialogosmedia και στο twitter.com/dialogosmedia. Πάρτε το Dialogos Radio μαζί σας, όπου βρίσκεστε με τη νέα εφαρμογή του Dialogos Radio για τις συσκευές Android. Τώρα μπορείτε να ακούσετε ζωντανά το Dialogos Radio, το Dialogos Radio 24/7, εκπομπές, συνεντεύξεις από το αρχείο μας και να διαβάσετε τα τελευταία μας άρθρα. Βρείτε το δωρεάν στο Google Play Store.
Το ηχητικό αρχείο της συνέντευξης που μόλις ακούσατε θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της εκπομπής μας dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για Android, BlackBerry, Kindle και Chrome, στο iTunes, TuneIn.com και στο Windows Store και στις εφαρμογές Nobex Radio, WeCast, Player FM, Stitcher και Podbean. Συνεχίζουμε με την παρουσίασή μας για τον νεαρό Έλληνα καλλιτέχνη Dylan Wolfram, ξεκινώντας με ένα αγγλόφωνο κομμάτι spoken word από την πρόσφατη κυκλοφορία φορεία του με τίτλο Bellows.
If I had my way, none of those I call family would have to work ever again for money, but only for personal pleasure. If I had my way, none of those I call family would ever have to attend a gathering they wouldn't want to attend. Instead, they'd get to spend more time with those they truly love. If I had my way, all those I call family would always gaze at the future with brave eyes. If I had my way, none of those I call family would ever have to feel the weight of their being crashing down on their shoulders after a long day, or worry about in which social class they belong. If I had my way, all those I call family would have the privilege to always enjoy their night's sleep. If I had my way, they'd always smile heartily and wouldn't struggle to raise their lips to satisfy someone non-important. If I had my way, they'd always have the strength to fight for all the things that matter to them. If I had my way, at the last moment of my existence, they would just forget me and wouldn't feel sorrow or pain.
Η συνέντευξη της εβδομάδας. Κάθε εβδομάδα εδώ στο Dialogues Radio παρουσιάζουμε συνεντεύξεις για θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, την οικονομία, τον πολιτισμό και τον απανταχού ελληνισμό. Ακολουθεί τώρα εδώ στο Dialogues Radio.
Μαζί μας σήμερα στην εκπομπή μας είναι ο νεαρός Έλληνας καλλιτέχνης Φώτης Τζανάκης, γνωστός ως Dylan Wolfram. Ευχαριστούμε καταρχήν που βρίσκεσαι μαζί μας σήμερα.
Εγώ σε ευχαριστώ, Μιχάλη.
Για να ξεκινήσουμε, πείτε μας για το χώρο στο οποίο δραστηριοποιείσαι, το spoken word. Τι είναι το spoken word, πώς το ανακάλυψες και πώς ξεκίνησες να παράγεις δικά σου κομμάτια spoken word.
Κοίταξε να δεις, το spoken word το ανακάλυψα σχετικά πρόσφατα. Και άρχισα να ασχολούμαι με το spoken word σχετικά πρόσφατα. Το συγκεκριμένο κομμάτι αυτής της τέχνης το ανακάλυψα το 2012 από ένα καλλιτέχνη από τον Denver, τον Charlie Fasano, όπου όταν ήμουν στην Αγγλία άκουγα τους δίσκους του, οι οποίοι ήταν spoken word. Δεν είχα φανταστεί ότι θα έκανα εγώ κάτι τέτοιο, να σου πω την αλήθεια. Αλλά μετά από προτροπή φίλων και άλλων παιδιών που είχα ασχοληθεί, σκέφτηκα ότι γιατί όχι. Οπότε όταν τελείωσα τη συγγραφή του βιβλίου μου το 2016, το βιβλίο λέγεται Lethal Hands, αποφάσισα να κάνω με τον καθηγητή της κιθάρας μου 2-3 κομμάτια. Να κάνουμε 2-3 κομμάτια spoken word μέσα από το βιβλίο, δηλαδή να πάρουμε 2-3 ποίηματα για τα οποία είχε γράψει μουσική ο καθηγητής της κιθάρας μου, ο Αλέξανδρος Δαδουλάκης, και να τα ηχογραφήσουμε. Μίλησα με αρκετούς φίλους για αυτή την ιδέα που είχα και φάνηκε να τους ενδιαφέρει και αυτούς αρκετά. Και συγκεκριμένα ένα παιδί, ο Χρήστης ο Κρητικός, από την μπάντα Bad Beat, την αθηναϊκή μπάντα Bad Beat, δήλωσε πως τον ενδιαφέρει να συμμετέχει και εκείνος και πως είχε και εκείνος καλλιτέχνες να μου προτείνει, οι οποίοι θα ενδιαφερόντουσαν να κάνουν μουσική για κάποια ποίηματα από το βιβλίο. Κατόπιν ομιλίας με τα παιδιά, κάθισα, έγραψα κάποια καινούργια ποίηματα για να κολλήσουν πάνω στα κομμάτια που μου δώσανε και έτσι αποφάσισα να βγάλω τον δίσκο αυτόν, το που λέγεται Bellows.
Αναφέρατε τον Charlie Fasano. Υπάρχουν επίσης άλλοι καλλιτέχνες του χώρου του spoken word που εμπνέουν την δική σου δουλειά?
Να σου πω την αλήθεια, από νέους καλλιτέχνες του spoken word δεν έχω ψάξει τόσο πολύ, γιατί όπως σου είπα είμαι σχετικά νέος στο χώρο αυτό. Τώρα από διάφορους ποιητές παλιότερους θα έλεγα ότι έχω παρακολουθήσει αρκετά βίντεο του Μιγκέλ Πινιέρο, ενός Αμερικάνου, Πουερτορικανού της δεκαετίας του 70 με 80.
Θα έλεγες ότι είναι ευρέως γνωστό το spoken word στην Ελλάδα?
Στην Ελλάδα όχι, καθόλου.
Πες μας για την πρόσφατη κυκλοφορία spoken word που έχεις ετοιμάσει.
Ωραία. Το πιο πρόσφατο spoken word που έχω ετοιμάσει είναι το Bellows, που κυκλοφόρησε την προηγούμενη Κυριακή, νομίζω 24 Φεβρουαρίου. Ήθελα να είναι μια συνέχεια του βιβλίου του Lethal Hands, το οποίο ήταν μια καταγραφή γεγονότων από μια περίοδο της ζωής μου η οποία ήταν αρκετά δύσκολη για μένα. Και έτσι αποφάσισα, αντί να παραμείνω μόνο στην καταγραφή εκείνης της περίοδου της ζωής μου, να το συνδυάσω και με την καταγραφή μιας πιο σύγχρονης περίοδου της ζωής μου, η οποία είναι αυτή που ζω τώρα. Και μέσα στα κομμάτια κάποιος θα μπορεί να δει, εκτός από την αγανάκτηση και το φόβο και την αβεβαιότητα που κυριαρχεί σε μένα τουλάχιστον για το τι συμβαίνει, αλλά και στοιχεία πιο πολύ θετικά και αισιόδοξα.
Μιλάμε με τον νεαρό καλλιτέχνη Dylan Wolfram εδώ στο Διάλογος. Ποιο είναι το μήνυμα που προσπαθείς να εκφράσεις ή να μεταφέρεις μέσω του spoken word?
Κοίταξε, πιστεύω ότι δεν διαβάζουν. Οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να διαβάζουν τόσο πολύ βιβλία και αρκούνται στο να ακούνε πιο πολύ. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο επέλεξα να κάνω και το spoken word αυτό. Το μήνυμα που θα ήθελα να περάσω με αυτή τη μορφή τέχνης που κάνω είναι ότι ακόμα και μέσα από τις δυσκολίες, ακόμα και μέσα από τις πιο σε εισαγωγικά μαύρες στιγμές της ζωής οποιοδήποτε ανθρώπου, υπάρχουν και τα θετικά στοιχεία που πρέπει να τα δούμε, γιατί αλλιώς την έχουμε βάψει.
Περιέγραψε για μας τις προκλήσεις και τις δυσκολίες που ενδέχεται να αντιμετωπίζεις σαν νεαρός καλλιτέχνης στην Ελλάδα της κρίσης.
Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Καταρχήν πιστεύω πως δεν υπάρχει το κοινό και δεν είναι έτοιμο το κοινό της Ελλάδας για το spoken word αυτό καθ' αυτό. Γι' αυτό και το έκανα και στα αγγλικά, έχοντας στο μυαλό μου ένα ευρύτερο κοινό που θα μπορούσε να τα ακούσει από την Ελλάδα μέχρι και τη Νέα Ζηλανδία, να σου πω την αλήθεια. Οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές. Δεν μπορώ να κάνω κάποιο gig που θα λέγαμε και να μαζέψω κάποιο κόσμο που θα ενδιαφερόταν γι' αυτό, τουλάχιστον δεν το έχω προσπαθήσει ακόμα. Ελπίζω να βγω λάθος σε αυτή την άποψη που έχω. Αλλά οι δυσκολίες είναι πάρα πολλές, από τις χρηματικές μέχρι ό,τι μπορεί να βάλει το μυαλό σου.
Ανέφερες νωρίτερα το βιβλίο που έχεις γράψει και από ό,τι γνωρίζω, πέραν από το spoken word, έχεις και άλλες καλλιτεχνικές ασχολίες. Πες μας για το βιβλίο και για αυτές τις άλλες δραστηριότητες.
Κοίταξε, από την ηλικία των 10... ξεκίνησα να γράφω από όταν ήμουν 15 χρονών. Στόχος μου με αυτό ξεκίνησα. Στόχος μου με αυτό ήταν η καταγραφή των γεγονότων που συνέβαιναν στη ζωή μου, που συνέβαιναν γύρω μου και με επηρέαζαν. Ξεκίνησα να γράφω γράφοντας στίχους για μια punk rock μπάντα ενός φίλου. Το 2014 με 2015 έφτασα σε ένα συναισθηματικό τέλμα όπου και διαγνώστηκα με κλινική κατάθλιψη. Αποφάσισα λοιπόν, αντί να το βάλω κάτω, αντί να τα παρατήσω όλα και να μην κάνω τίποτα, γιατί ήταν λίγο ακινητοποιητική η κλινική κατάθλιψη όσον αφορά και συναισθηματικά, αλλά επηρέαζε και την καθημερινή ζωή μου. Αποφάσισα λοιπόν αυτά τα συναισθήματα που είχα εκείνη την περίοδο να τα αποτυπώσω, έχοντας μία ελπίδα στο μυαλό μου ότι και κάποιος άλλος εκεί έξω μπορεί να νιώθει τα ίδια πράγματα και να μην θέλει να τα εκφράσει ή να φοβάται να τα εκφράσει και να ταυτιστεί με την τέχνη που κάνω εγώ. Το βιβλίο βγήκε το 2016. Το Μάιο, αν θυμάμαι καλά, το Μάιο του 2016, και ήταν η πρώτη μου συγγραφική δραστηριότητα, η πρώτη μου συγγραφική επίσημη δουλειά. Τώρα από εκεί και πέρα ασχολούμαι και με τη μουσική. Αυτά.
Κλείνοντας, πού μπορούν οι ακροατές μας να βρουν τις δικές σου παραγωγές spoken word?
Το spoken word μπορεί να το βρει κάποιος στο Bandcamp. το οποίο είναι ένα site που φιλοξενεί καλλιτέχνες, κυρίως είναι ένα site που φιλοξενεί καλλιτέχνες κυρίως μουσικής. Ο τίτλος του site είναι dylanwolfram.bandcamp.com. Μπορεί να βρει το spoken word εκεί. Επίσης μπορεί να το βρει στο site μου στο Facebook, στη σελίδα που έχω και διατηρώ. Και το βιβλίο μπορεί κάποιος να το βρει από το Amazon μέχρι το Barnes & Noble, μέχρι οποιοδήποτε ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο, ας το πούμε έτσι.
Μάλιστα, ευχαριστούμε λοιπόν που πήρες το χρόνο να μας μιλήσεις εδώ στο Διάλογος και καλή συνέχεια με τις προσπάθειές σου.
Εγώ σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη.
Toying with the idea of suicide, romanticizing the end when only at the beginning, jumping in front of a moving train, disintegrating, or jumping off the third floor as the asphalt looks so soft and inviting, mooning over a fair and easy future, or no future at all, it's not something rare. Falling in love with the idea of disappearing completely while slipping through the clock's hands like grains of sand. Falling and falling till I find a feeling equal with love. I press these buttons in my mind and ideas as such are shot like fireworks on a summer night sky, blinding me, leaving me unable to think. Watching their colors blasting and painting my mind with their hue. As I sit and contemplate what it'd be like if I hadn't witnessed the eyes of the wolf widen, if I hadn't witnessed the martyr being beaten down, if I hadn't witnessed half the monstrosities I have and was just another bird. I wish I was a bird with a memory of a goldfish. I wish I was a bird with a memory of a goldfish.
Η εκπομπή Διάλογος τώρα στο iTunes. Μπορείτε να κατεβάσετε όλα τα podcast και να ακούσετε το διαδικτυακό μας ραδιόφωνο Διάλογος Radio όπου και αν βρίσκεστε. Συντονιστείτε.
Ολοκληρώσαμε το αφιέρωμά μας για τον καλλιτέχνη Dylan Wolfram, όπου εκτός από την συνέντευξή μας, μεταδώσαμε δύο κομμάτια spoken word από την πρόσφατη του κυκλοφορία με τίτλο Bellows. Το πρώτο κομμάτι που ακούσαμε είχε τίτλο If I Had My Way, ενώ στη συνέχεια ακούσαμε το κομμάτι Dreaming of the End at the Starting Line. Και όπως πάντα, το ηχητικό αρχείο αυτής της συνέντευξης θα είναι σύντομα διαθέσιμο στην ιστοσελίδα μας, dialogosmedia.org, στις εφαρμογές μας για διάφορες συσκευές, στο iTunes και TuneIn.com και σε άλλους γνωστούς καταλόγους podcast. Κάπου εδώ ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή και θα συνεχίσουμε με το δεύτερο μέρος της συνέντευξής μας με τον οικονομολόγο και αναλυτή Σπύρο Δαυδιώτη στην επόμενη ελληνόφωνη μετάδοσή μας σε 2 εβδομάδες. Ενώ στην επόμενη αγγλόφωνη μετάδοσή μας σε 1 εβδομάδα από σήμερα θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον οικονομολόγο Δημήτρη Καρούσο για διάφορα επίκαιρα οικονομικά ζητήματα. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας παρέα και τα ξαναλέμε σύντομα.
Διάλογος Radio 24/7, το νέο διαδικτυακό ραδιόφωνο που μεταδίδει την καλύτερη ελληνική μουσική, εκπομπές και συνεντεύξεις από το πλούσιο αρχείο μας. Συντονιστείτε τώρα μέσω της ιστοσελίδας dialogosmedia.org, στο iTunes Radio και στο tunein.com.